Zdravíme u nás ve studiu zpěvačku a herečku Moniku Načevou a taky jejího syna Ryu Neela. Ahoj.
Čau.
Ahoj.
Tenhle ten náš rozhovor je první z celého seriálu rozhovorů, který se jmenuje Rodiče a děti. Takže se dnes budeme bavit o tom všem, co se změnilo od doby, kdy bylo Monice 18, protože tolik má dnes Ryu, a o tom, jak rozdílné nebo podobné je jejich vnímání světa jakožto zástupců různých generací. Takže pustme se do toho. Jonáši, máš nějakou první rychlou otázku?
Já bych dala rychlou otázku, co vás spojuje. Co máte společný, co je vaše společná plocha třeba?
Tak úplně v počátku to byla pupeční šňůra, ale ta už teďka není. Tak já, když to můžu říct za sebe, tak asi seriály, filmy, muzika.
Rozhodně?
Oba koukám na seriály, jako v dnešní době asi úplně každý.
Máte nějaký oblíbený, nebo se hádáte, že někdo má radši něco jiného?
Teď sledujeme oba seriál Mad Men.
Měli jsme rádi Fargo.
Povídáme si o té době.
Tak to my na Vejvu úplně milujeme. Oba tady tyhle ty dva seriály. Já se ještě musím zeptat, i v jaké jste sezóně Mad Menu, jestli to neodpustil.
Já jsem teď jsem u posledního dílu první série a máma to dokoukala všechno.
No ještě ne, já jedu podle televize. Já teda televizi nemám, ale vždycky čekám druhý den. Ve středu hned to dávám po snídani.
A ještě nás teda zajímalo, jestli máte podobný vkus na hudbu.
To fakt nevím.
Ty jsi Ryu říkal, že máte, nebo mám pocit, že Monika říkala, že máte společný ty filmy, seriály a hudbu.
No to je asi spíš jako láska k hudbě a to celý jako ta důležitost hudby.
Mm-hmm. My se nějak, myslím, nekontrolujeme moc, co posloucháme. Mm-hmm. Akorát, že vím, že ty nějak sjíždíš poslední dobou takový jako starý věci.
Jo.
Jaký sjíždíš věci?
No teď hodně jako psychedelický šedesátky, nějak konec šedesátek, i ty jako starší, takový ten pop před Beatlesovský, tak nějaký věci tam si taky vyberu.
Ještě možná jedna věc, která se týká hudby. Máte něco rádi z té současné české? Nebo je něco, co vás nějak poslední dobou jako, co vás třeba i zarazilo? Může to být i ve špatném slova smyslu, klidně, nejenom v tom dobrém.
No. Asi jo, ale teď třeba mám ráda Kill the Dandies pořád. Ty mě jako bavěj, hlavně naživo. Vždycky, když na ně natrefím, tak mě bavěj. No a pak tak různě vždycky, co slyším. Teď já budu vydávat v září desku a dělala jsem to s takovým mladým slovenským producentem Tentato. Tak ten mě taky hodně zaujal. Teda je Slovák, ale tak já to pořád beru dohromady. No a myslím, že jako je spoustu asi dobrých, ale teď si na nic nespomenu. To já vždycky někde zaslechnu a líbí se mi to tak jako různě, ale teď nevím. Ale ty Kill the Dandies.
Já mám pocit, že jsem od tebe zaslechnul takový radikální ne.
No to jenom prostě ne, já nevím, já nějak jsou určitý jazyky, který se jakoby hodí, jako který jako fungují nějak melodičně a čišně prostě není jeden z nich. Jako jedna jako z dobrých jako věcí, co mám celkem rád jako v české scéně, třeba jako méně recitování a nebo jako dodechovek se hodně hodí čeština, to je to stvořený prostě.
Já nechci, aby z toho byl nějaký týdeníkový rozhovor a tak trochu jsem myslel, že se tomuhle tématu vyhnem, ale vzhledem k tomu, co říkáš o české hudbě, tak mě teďka najednou samozřejmě začalo strašně zajímat, jaký vztah máš k hudbě svý mámy. Ty tady vlastně říkáš, že čeština v hudbě podle tebe nefunguje, tak je tam výjimka nebo, nebo seš
no,
mámin kritik?
Mám k tomu stejný pohled, ale myslím si, že to, co dělá máma, bylo vždycky jako rozhodně kvalitní. Mnohem lepší než jako cokoliv podle mě jako jinýho.
Já si to recitování myslím.
ale jako já se moc v české scéně jako nevyznám. Takže.
Ale tam ta čeština pro tebe teda obstála. U hudby máme. My jsme se dozvěděli z rozhovoru s Monikou, že pochází z malého městečka Chocně, kde ve 14 začala hrát divadlo a v 16 odešla z domova a vydala se hledat svoje mentální rodiče. Ono to trochu zní, že si v těch 16 měla dost jasnou představu o tom, co chceš, anebo minimálně o tom, co nechceš.
Tohle to jsem řekla?
Někde to citovali, možná to překroutili.
To bylo
asi
v době,
bylo?
Když jsem točila Fontanelu, já jsem byla taková, to bylo právě po narození Ryu. Přišla tahle deska, to jsem měla asi takový nějaký zvláštní odpovědi.
Aha.
Já jsem teda úplně odešla v 18, jo? V těch 16 jsem začínala jakoby trošku utíkat, ale naplno až v 18 se přiznám.
A čím to teda bylo a jaké to vlastně bylo? Odejít z domova začátkem 80. let, vlastně v 18 není to až tak úplně brzo, ale drtivá většina dnešních mladých se to nedovedou představit.
No, to bylo v roce 85 nějak a byla tady hodně zajímavá situace, jo, kor v Praze teda. Já jsem teda neodešla moc daleko, že jo, to jsem zůstala jakoby v rámci republiky, takže zas takovej střih to nebyl. Ale zaprvé chci říct, že když jsem odešla, tak jsem se ani neotočila, to bylo hned jako šup šup. A asi jsem těma mentálníma rodičema myslela, jako že jsem si hledala, protože já do té doby jsem moc jako nevěděla, co budu přesně dělat. Sice jsem hrála divadlo, ale úplně mě to tak jako nebavilo úplně jako na 100%. A hledala jsem, jako jsem myslela rodiče, jako tak, jako, že mě někdo jako poradí, nebo tak, že se budu od někoho učit. A ta muzika byla úplně skvělá. A v té době, v těch osmdesátkách, už hlavně v té polovině, už se to začalo jakoby hodně otvírat. A hlavně se otvíraly takový podzemní jako zákoutíčka, jako takový nějaký VIP, no teď říkám VIP kluby, ale takový, že o tom ten člověk musel vědět. Jo, že to bylo hodně zajímavý, hodně. A pak kolem revoluce to už úplně, to bylo tak super. A začátek 90. let, jako konkrétně v umění, byl úplně geniální. Fakt.
Co se v těch klubech dělo? Bylo to spojené s tím, co se tehdy nemohlo vnímat? Myslím, zakázanou hudbu nebo literaturu, ostatní věci, nebo ještě?
Já jsem takhle jako přišla vlastně k Jáchymu Topolovi přes samizdaty, protože on hodně patřil do takové skupiny, že jeho rodiče byli chartisti, takže se pohyboval hodně v tomhle samizdatu, v tom uměleckým, a já jsem právě poznala všechny tyhle lidi a bylo to fakt jako skvělý, protože ty lidi se hodně soustředili, jakože to bylo fakt soustředěný vždycky do té jedné díry, protože nahoře se nemohlo v tom éteru, tak to bylo všechno jako takový hodně soustředěný a vášnivý ta doba. Bylo to skvělý úplně, mě to hodně bavilo.
My jsme s Táňou přemýšleli, co jsme v 16. dělali my, respektive 16. až 18. Zjistili jsme, že zas až tak zajímavé věci to nebyly. Táňa chodila na punkové koncerty, já jsem bloumal po okrajích Prahy a poslouchal písničky a nějak si snil. A tak by nás zajímalo, jak je ten předěl potom dál. Co si dělal ty, Ryu, v 16. nebo co děláš teď v 18. No, hledáš si tajný kluby, nebo...
No, já si myslím, že jako v dnešní době je rozhodně všechno mnohem víc individuální a lidi se hodně soustředí jako na ten svůj individuální pohled na život, že jako tam ani není moc prostoru, aby vznikaly nějaký jako scény až nějak moc důrazný. Ale rozhodně jsem jako asi taky prostě poslouchal své to snění a chození, s ním se rozhodně identifikuju. A koncerty občas.
Měl jsi třeba pocit tak jako máma, že bys měl utíct z domova? Já chápu, jo, že jako... to tady asi neřekl, jako, že je to asi těžký říkat, když vedle s tebe sedíš tvoje máma.
Já jsem vždycky chtěl odejít jako z hnízda. To byl vždycky takový můj... nikdy nevěděl moc proč, ale vždycky jsem chtěl.
Ale stala se vlastně podle mě docela zásadní věc. Před pár týdnama si byl ve Spojených státech, kam si jel, pokud vím, úplně na vlastní pěst, tak to třeba není ta zajímavá věc, která se ti udála, která by se dala srovnávat s tím, co dělala tvoje máma v tomhle věku? Nebo ti to nepřijde jako velká, přijde to úplně normální?
Přijde mi to takový, asi ne, až zase na takovém levelu, jako co prožila máma, ale zase jako mnohem víc individuální. Jako pro mě to rozhodně bylo jako to ono, ale jakoby neafektovalo to žádný jiný lidi kolem. Jako nebyla to nějaká skupinová prožití, nějak skupinový. Bylo to fakt jenom individuálně prostě v mý hlavě. Mm-hmm. Ale dobrý.
Ty bydlíš s rodinou na venkově a do Prahy dojíždíš na grafickou střední, pokud se nepletem. Takže zatímco Monika se zabývá hlavně hudbou a literaturou, ze které její hudba vychází, tak ty se nejvíc asi zabýváš vizuální kulturou a uměním. Co tě na tom všem nejvíc baví?
No, dřív, když jsem tam šel studovat jako ze základ, když jsem skončil, tak jsem si opravdu myslel, že tak to je, že ta vizuální stránka jako umění je úplně ta moje hlavní a nejsilnější. Ale co jsem tam začal chodit, tak mi došlo, že vlastně tuhle tu stránku nějak nedokážu moc využít v tom oboru, ve kterém jsem to využíval, protože tam je hrozně moc mantinelů a hranic, podle kterých se člověk musí řídit, aby prostě nějak jako ty kulturní mantinelé hranice. Takže se spíš tyko nakláním k hudbě taky. A protože tam mi přijde, že člověk může opravdu udělat úplně cokoliv a může to jako něco posunout.
Představuješ si, že bys měl vlastní kapelu?
V grafickém designu je takový těžký, hlavně jako na střední škole.
No a co to znamená, že se přikláníš k hudbě?
No, že jako taky občas něco nahraju doma a tak a snažíme se s kamarádama občas prostě něco jamovat.
To je super.
Ale no, to fakt v brzkých začátcích.
Máma to ještě neslyšela, předpokládám.
Slyšela něco, pár věcí.
A dobrý, jo?
Jo, dobrý, tak my jsme koupili tu basovou kytaru, že jo?
Tak to se budeme těšit. Nám.
No tak, tady, ale to je super, že ta kapela, tak já vím, že mně přijde ta kapela dobrá v tom, že trošku popírá to, o čem jsem mluvil předtím, o tom jakým si jako extrémním individualismu a k tomuhle bych se chtěl strašně dostat. Myslíš, je teda něco, co by spojovalo tebe a tvý vrstevníky, krom toho, že je vám všem 18? Protože zatím to vypadá, že teda ne. A maximálně co ten největší, jakoby ten největší, ta jediná věc, která by ti mohla spojit potenciálně, je kapela. Tak je to fakt tak brutálně individuální?
No, jako já jsem měl to štěstí, že jsem potkal pár kamarádů, se kterýma jsme se jako navzájem fakt hodně dobře ovlivnili a máme takovou společnou kulturu, ale jinak jako nestalo se mi, že bych třeba na nějaký party nebo něco potkal někoho, se kterým bych se fakt dokázal takhle. Já už trošku plavu o té otázky.
Co si pamatujeme my, no, protože jo. Já třeba si ze střední pamatuju, protože to byla ještě doba, kdy existovaly subkultury, takže ty lidi se dali hrozně snadno rozdělit podle toho, co kdo poslouchá nebo k čemu patří. A teďka se vlastně říká, jo. Že to jakoby docela zmizelo, takže my vlastně trochu jakoby tápem a snažíme se nějak zjistit, jestli tam jsou nějaké alespoň témata nebo jako abstraktní nebo konkrétní věci, které jsou
na které se spojuje.
No. Taková ta společná kultura, která mimo ty subkultury je většinou úplně nejvíc prostě špatná.
Je nudná, myslíš tím, tak
no,
nějak, nebo...
No, taková prostě jako... Prostě
jakože je prostě zvláštní. Taková jako vyumělkovaná...
No, továrně vyrobená prostě úplně.
Udělaná tak jako na zakázku co největšímu počtu lidí.
Takže tím myslíme konzumní? Utíkaj. Je to tím, že spíš, že není hlubší?
No,
nebo...
asi jo, takový produkt, no.
Dáš nám příklad něčeho, co je takhle dělaný pro celou řadu vrstevníků, ale přitom to stojí za nic?
MTV, Očko, Evropa 2.
Jasně.
Ve name-dropuju teď.
Jasně, v pohodě.
Chápem.
No možná teď by mě zajímalo, co na to říká Monika, protože my jsme se vlastně na tohle téma trošku bavili, když jsme dělali Generation What, děláme vlny, tak tvoje máma nám vykládala, tak jsme vlastně poprosili tvoji mámu, aby nám řekla něco, co si myslí o té tvý generaci. A Monika řekla, že si myslí, že je to generace miláčků. Já si teď přesně vlastně nepamatuju, co to znamenalo. Co to znamená, že to je generace miláčků?
No, ale já jsem ti to minule říkala, jako že vlastně tam není ta agresivita, že tam necítím agresivitu, což je pro mě hodně důležitý. Tu fakt nemám ráda. Taky to mačovství a vůbec tyhle věci, to jsem tak myslela.
Aha, tak to je pravda, že zrovna v tomhletom ohledu spojeném s feminismem a vůbec je určitě podle mě jedno z témat, které se hodně dostává i do mainstreamového prostředí.
Já si myslím, že to je jako společně jako s tím individualismem, jakože teď člověk, jakoby, kdyby byl agresivní, tak je spíš úplně prostě blázen, protože není jakoby nějaký směr nebo nějaký hnutí, který by se chytil. Takže jako proto si myslím, že lidi jsou víc takový v klidu, přes jako každý, že v našem světě trošku.
Moniko, jak se člověk, který vyrůstal v hnutí a v nějakých partách, kouká na to, že jeho děti vyrůstají ve světě, který jakoby tak moc chce individualismus?
Hele, já přesně jako nevím. Já jsem zase jako v žádném hnutí úplně tak nevyrůstala. Ani nepatřím do žádné subkultury, myslím. Ani nejsem v těch kmenech. V té knížce, což je škoda teda. To bylo líto, že tam nejsem v těch devadesátkách. Protože si myslím, že s tím Jáchymem jsme udělali docela jako kus práce. Jo, stopl.
Tak vzkazujeme Vladimírovi 518, že mu tam něco chybí.
Já jsem mu to určitě už někde řekla. Já jsem jako právě, jako, že jsem to nebrala jako by takovou partu, ale jak jsem mluvila o tom sklepení nebo tak, tak spíš jako konkrétní jako lidi. Já jsem to hodně měla přes tu literaturu, proto mě zajímal ten Jáchym Topol nebo vůbec jako ty básně a přesto jsem začala dělat hudbu, že mě to bavilo jako by konkrétně jako ty lidi. Jo. Nepřemýšlela jsem o tom, jaký třeba budu dělat styl nebo jako co to bude, mně to bylo celkem jedno. Já ani neumím noty nebo mě nikdy jako styly nezajímaly. znali, ale spíš jsem šla jako po tom, o čem to je. Takže v podstatě to je taky takový individuální, tak nevím.
Takže myslíš,
jako
že tam
vlastně, co mám na to říct?
Že tam žádný velký generační rozdíl není? Protože my nad tím samozřejmě tápem. Jo? Pro nás to jsou všechno takové věci, které možná jsou mediální kliše, možná jsou to nějaký mediální výrobky a možná je tam něco pravdy a to se snažím asi vypátrat. Že jo? Jestli teda ty jsi vyrůstala v něčem, co bylo daleko víc založený na těch subkulturách, daleko víc založený na nějakém kolektivu a jestli tvůj syn vyrůstá na něčem, co pracuje úplně jinak.
Víš, jako
nevíme.
Jediný, co mě teďka napadá, sice byl z kultury, ale řekl to jako vůbec i o politice, Magor, než umřel, tak říkal, já dřív jsem byl zavíraný a bojoval jsem proti nepříteli, který byl vidět. A teď mám pocit, jakože bojuju proti něčemu, co není vidět a je to daleko víc nebezpečný. Mm-hmm. Tak nevím, jo, ale... Víš, já myslím, jako, že kultura má být, nebo jako dobrý umění má být nadčasový, jako podle mě nemá být zařaditelný, je to prostě přes vášeň a prostě buď dobrý, anebo nudný, já nevím, já to takhle mám.
Já to posunu asi k těm konkrétním mediálním klišem. My jsme si říkali, že jsou vlastně některé věty, které se hrozně často opakujou v různých článcích, nebo třeba v televizi, nebo v jakémkoliv médiu. Tak jsme si říkali, že bychom některé zmínili konkrétně a zeptali se vás, jaký na to máte názor, nebo jestli vám připadá, že to aspoň trochu stýká s realitou, nebo proč se vůbec takovéhle věci říkají. První, co mě napadá, věc, která je hrozně často omílaná, říká se, že starší lidi mají problém těm mladším rozumět kvůli tomu, že mladí žijí na internetu a žijí se svými smartfony. Máte vy dva rozdílný vztah k internetu a chytrým telefonům, nebo pozorujete, že
já
je to něco,
myslím,
co...
Já si myslím, že už právě tohle platilo třeba před 3 rokama, ale jak teď on všechno je ultra rychlý, takže všichni podle něj žijou v internetu. Třeba moje prarodiče žijou v internetu.
Takže to není něco, co by vám znesnadňovalo tu komunikaci, spíš vám ji mění všem.
Já si nemyslím. A já se snažím jakoby... To je další věc, taky si myslím, že něco, co má hodně co mají lidi hodně společného, je, že jsou ovlivňovaný tím, co prostě jim třeba se objeví na Facebooku a takhle. Což jako Bůh ví, jak se to stane, ale asi to je jako podle toho, co individuálně lajkujou a potom ty jejich kamarádi. Já nevím. Takže já osobně se jako snažím jako o to internetu jako spíš hledat hudbu. Nebo jako hledám hudbu na internetu, ale nevím, jako nezačnu asi poslouchat zrovna to, co mi YouTube doporučí. A tak.
Snažíš se to mít prostě trošku pod kontrolou. Snažíš se jako nedostat se, nenechat se tím zmanipulovat někam.
A trochu se ptám, jestli vůbec to je už možný mít pod kontrolou, nebo ne.
Jo, jestli jim to můžeš jako používat a nebýt u toho používán vlastně tou věcí.
No ale takhle, když to poslouchám, tak je to vlastně úplně to samý. Akorát jako dřív nebyly počítače, ale říkalo se, že jo, doporučovalo se, ta reklama stejně byla takovej ten nátlak, jo, jakože ten massive attack, jakože prostě tohle je nejlepší a tohle to bylo asi vždycky, že jo. A jako teď je to akorát jako ve velkým množství, ale stejně jako záleží na tom, jako co ty si z toho jako vybereš a co ti bude tobě sedět. A
nepřijde ti, že vlivem internetu a těch všudy přítomných technologií je to přece jenom trošku sofistikovanější, ten massive attack, o kterém mluvíš. Jakože ubránit se tomu, uvědomit si, že s tebou někdo se zkouší manipulovat, není to náhodou dneska těžší?
Jestli to není ten neviditelný nepřítel, o kterém mluvil Magor.
No právě, třeba. Proto jsem použila Magora, protože já takhle nepřemýšlím, já se prostě nebojím, já na to kašlu. Mm-hmm. Já na to kašlu, protože vlastně si pouštím do hlavy jenom to, jako co mě zajímá. A pouštím si k sobě lidi, který mě zajímají. Mě to... Takhle jsem to dělala vždycky a budu to tak dělat vždycky.
Mě na tomhle asi zajímá na tomhle jakoby digitálním neviditelným nepříteli i to, že je to přesně takový generační konflikt, protože spousta starších lidí říká, no ale ty mladí, teď přece ani nepamatují dobu, kdy to neexistovalo, takže ani neví, jak se tomu bránit, nebo neznají tu verzi bez toho. Takže jim to přijde nepříznakový, to, že existují na internetu. Tak neměla jsi třeba pocit, že musíš Rujovi říct, prosím tě, tohle nedělej, nebo na tohle dávej pozor, ta reklama na tebe, nebo někdo na tebe bude útočit jako sofistikovaně, blablabla. Rozumíte?
Ne, to se mu
nikdy. Neřešili jste to spolu někdy?
Já jsem si vyvinul tuhle paranoju úplně sám.
No právě.
Jo,
zajímavé. Tak já tady divno nejedu, sorry. My občas to máme asi obrácený trochu. Jo,
takže Ryu učí tebe jako bacha.
Tak se taky říká to, co jsme my tady na té naší malé případové skupince vyvrátili, že mladí jsou hrozně nedobrodružní mamánci, kteří moc nespěchají se stavěním se na vlastní nohy.
Takže?
Myslíte, že je to jenom vyvrátit? Taková ta klasika, která se vždycky říká o mladých, že jsou prostě hrozní, takže se na to vlastně naroubuje, jakoby
všechno.
Cokoliv. No. Nebo to může souviset.
Asi je možný, že v dnešní době je to takový, ale rozhodně nechci, aby to tak bylo a to není můj cíl a rozhodně, jestli to tak je, tak s tím nejsem spokojený.
Já jsem rozhodně ráda, že to tak nemáš.
Není. My si tady často říkáme, jestli to není tím, že prostě nemají peníze, taky, že je to občas trošku nespravedlivý vůči tomu, jaký vlastně, do jakého světa se třeba narodili, jaký jsou možnosti. Já to posunu ještě k jedné věci. Říká se, že, a to je vlastně pozitivní věc, že mladí často chtějí mít práci, která jim dává smysl, že nechtějí pracovat jenom pro peníze a pro kariéru. Setkáváš se s tím třeba v okolí u svých známých?
Rozhodně, když se mě někdo zeptá, co chci dělat, jako ta otázka, tak nikdy to, co chci dělat, není spojenýho s jakoukoliv kariérou. Vždycky to je jenom nějaký místo, kde bych chtěl být, jako prostě dělat, co chci v tu dobu asi. Takže rozhodně za kariérou asi jako zatím nějak na to.
A připadáš si, že jsi v menšině nebo že jsi ve většině?
Podle mě asi ve většině, protože fakt asi jako nikdo, koho znám, neví, jako co chce dělat za kariéru nebo nemá nějak, jako asi pár lidí, jo, ale já chodím na uměleckou, takže tam jakoby tohle nějaký přemýšlení o kariéře zas tak moc vypěstovaný není v těch lidech.
Jasně, tím je to určitě hodně ovlivněný. Jste,
co jako většina lidí mých vrstevníků. Myslí.
No a pak možná poslední věc, a to nám taky trošku popřela Monika už tím citátem Magora, a to se možná říká úplně nejčastěji, že ti mladí dneska nemají proti čemu bojovat, že vlastně nemají žádného nepřítele.
S tím nesouhlasím. Já si myslím, že prostě jak sociální média prodávají a obchodují prostě s lidskýma informacema a prostě s jejich zálibama a s jejich úplně prostě mozkem, prakticky, takže to je úplně fakt hrozně špatný. A je to hrozně těžký proti tomu bojovat. A moc lidí proti tomu nebojuje, protože už to je tak hrozně moc velká součást jejich života, že prostě si řeknu, že proč bych jakoby bojoval proti sám sobě.
Takže se to dá přeformulovat tak, že mají proti čemu bojovat, ale spousta z nich to nezvládá.
Musí nejdřív začít podle mě bojovat jako sami se sebou, aby mohli bojovat s tím, protože jakoby to je fakt tak hrozně propojený. My jsme úplně jakoby naše vědomí je už prostě posunutý na ten internetový level a už to prostě...
Či už je tak zmasírovaný vlastně, že si nejdřív musí uvědomit, že je něco špatně a pak ještě být silný na to s tím něco dělat a pak teprve může vůbec.
To je těžký boj. Mě by strašně zajímalo, co na to říká Monika, to tady tak pozorně poslouchá. Jak se to jeví z tvýho pohledu?
Já takhle vůbec nepřemýšlím. Já můžu akorát říct, že od pradávna člověk jako měl s čím bojovat sám se sebou, jako se svýma strachama, se svýma démonama. Jo, a to si myslím, že je furt jako stejný, že jako to naše psyché vůbec nemáme jako zvládnutý ještě, i když máme všechno kolem tady strašně moc věcí vymyšlených, ale jako sami se sebou jako neumíme pořádně bejt, jo, takže já jako mě vůbec nějaký internet jako nedělá hlavu.
Ryu vypadal, že má nějaký komentář, když se začala mluvit.
Já nevím, mně přijde jako, že tohle je rozhodně pravda, ale teď to má spíš jakoby mnohem evidentnější tvář a už to není jako jenom sám ty, ale prostě už to je třeba Facebook, už to má prostě ikonu prostě v mobilu, takže fakt prostě ten telefon.
Takže vlastně je to
ten telefon je prostě jakoby to, co má člověk v hlavě, tak jakoby má i na sociálních médiích a v telefonu a má to ikony a má to prostě, má to značky a je to...
Či už nemusíme říkat, že jsou neviditelní teda, že?
No jasně.
Už jsou viditelní. Tak, já bych se z téhletý hypermodernity vrátil zase zpátky do 90. let, protože jsme je trošku nakousli, ale vlastně neotevřeli, i když je to velice zajímavý téma. Ty 90. vlastně se o nich říká, že to jsou divoký 90. Pak to často doprovázejí povzdechy o tom, že dnešní doba je mnohem svázanější. Moniko, ty jsi měla to štěstí za mladá fungovat na umělecké scéně v 90. letech, tak mě by zajímalo, co se o nich podle tebe neříká.
Ono je to vždycky takový zjednodušený, vždycky je to ta, všechno se ta mohlo, divokost,
bylo to
ta svoboda.
A tak dále, no. A tak dále. Ale co se o nich neříká?
No já myslím, jako, že to i bylo hodně psychedelický, jak tady mluvil Riu o ty psychedelický scéně v hudbě, že ho zajímá, tak to hodně jako v té době bylo. A myslím, že nám to hodně ukázali ty mladí lidi, co sem jezdili ze západu a tyhle ty věci otvírali a přivážely takový různý sebou věci, nebo že zkuste tohle a zkuste tamto, takový ty přírodní psychedelické drogy a tak tady hodně jeli právě v těch podzemích, protože já jsem právě jako měla to štěstí, že jsem zažila ten jakoby v té hudbě, jakoby ten přechod od toho, co bylo, ten konec 80. a začátek 90. A to bylo úplně podle mě úplně nejvíc. Protože ještě byly ty podzemní místa a začínalo se to dostávat na povrch. Takže najednou, co bylo v Obecním domě, tohle všechno, co bylo tam, tak bylo dřív podzemí. A najednou v Obecním domě, které je teďka jako náš nejvíc jako poš jako místo a takový tohle nejdražší, jako kde mají nejdražší kafe, tak tam prostě nějaký Američani, nějaká partička udělali prostě jako místo pro party, kde se právě zkoušely různý psychedelické drogy a tak podobně. A tohle bylo hodně jako úlet, no, že byly prostě psychedelický. Dělali se tady ty první technoparty, že jo, takový ty free venku a jako bylo to hodně zajímavý, no.
To zní tak, že bych to nejradši vrátila teda.
No já jsem ráda, že jsem to zažila a jsem ráda i, co jsem zažila předtím, fakt jako, myslím, že mám štěstí hodně, no.
Jak tehdy teda, ty už to trošku naznačila nebo trošku o tom začala mluvit, tak jak tehdy vypadala Praha? Já teď myslím i na to, že dneska ráno jsem zrovna poslouchal písničku U Anděla. Přijde mi zajímavý, že se vlastně tolik kulturního děje okolo jedné křižovatky pražský. Tak jak vypadala Praha tehdy?
No tu jsem právě tuhle písničku včera zpívala v kostele jednom, kde byly v prvních řadách takový starý babičky, které jako kdyby přišly v neděli na mši. Bylo odpoledne a já tam zpívala Hakenkreuze na zdech a takovýhle věci. A bylo to jako zajímavé, že jsem si jako uvědomila, on opravdu ta křižovatka byla takhle šíleně jako divoká, že jo. Tam hodně jako by žili takový, jako bylo tam takhle, bylo tam snad nejvíc herních automatů z celé Prahy, jako na té křižovatce, jo. Takže se tam stahovali takový ty noční ptáci a prostě to bylo strašně jako nebezpečný takový, jo? Jako drsný. A my jsme se tam s tím Jáchymem Topolem scházeli a pracovali na těch textech a to bylo hrozně zajímavý. Prostě nebyly tam žádný tyhle ty jako obchodňáky a takový ty prosklený jako domy a taková ta čistota podivná, jak se to vezme, no.
Riu, jaký ten máš pocit z té dnešní Prahy?
Z dnešní Prahy? Hodně obchodový. Hodně obchodová je Praha dnešní. Všude billboardy a tak, ale tak, jako to je asi všude v těch bohatších zemích.
Preferuješ spíš ten venkov nebo město, nebo jsi rád, že můžeš mít oboje? Dokázal bys nemít něco z toho?
Jsem rád, že můžu mít oboje, ale venkov je rozhodně super, ale rozhodně potřeba to vyvážit s tím městem, ale radši bych bydlel na venkově sám, než jakoby s rodinou. Já si myslím, že radši bych bydlel s rodinou v městě a sám na venkově, takhle.
Takže naopak, než to měla mám Monika?
Nebo?
Ne, naopak, jak to má Riu teďka, že vyrůstal na venkově s rodinou.
A proč bys chtěl být zrovna na venkově sám a ve městě s někým? Já bych to přesně dělal, já bych to třeba instinktivně dělal přesně naopak. Já bych jako ve městě byl sám, abych si mohl užívat toho, co všechno v tom městě můžu. Když to na venkově, kde bych se asi kopal do zadku, tak bych přesně byl s tou rodinou, aby jsme se mohli kopat do zadku kolektivně.
Jasně. To právě bych radši sám v přírodě, protože bych tam asi jako byl mnohem víc v klidu a měl bych jako nějaký sebereflektivní, jako bylo by tam mnohem všechno jasnější asi. A v tom městě bych radši s rodinou byl nebo s lidma, protože tam už jak je hodně lidí, tak nevím, přijde mi to prostě víc.
Jasně. Já se tam nějaký další lidi navíc ztratí.
Co jo?
Moniko, já jenom se vrátím ještě k tomu andělu, protože mně přijde hrozně, já si to pamatuju, byl jsem samozřejmě malý dítě na začátku 90. ale ten anděl tak jakoby špinavej a divnej zůstal vlastně docela dlouho. Moc dobře si pamatuju ten pohled na tu divnou betonovou smršť, mezi který pobíhali lidi. Dneska už je to dávno pryč a to mě přivádí na myšlenku, kolik věcí, které jsou dávno pryč, se snažíš třeba Ryuovi předat, říkat mu, hele, na tohle bych chtěl, abys pamatoval taky, nebo tohle je moje důležitá vzpomínka z nějaký éry, která už je pryč a chci, abys o tom věděl.
My takhle moc nemluvíme, viď? Spolu.
Nebo
já se nejsem správnej rodič.
Možná, že to jde říct.
Přijde na hrozně závažný problém mezi námi.
Já mám totiž dost... Tak, já myslím, že tak to není. Já mám to třeba nevypadá. Spíš jako hodně sentimentálního tátu a po něm jsem taky dost sentimentální, takže ten mi vykládá hodně o tom. A navíc jsme vyrůstali na Václaváku, takže on mi hodně vykládá o tom, jaká byla Praha v 90. a dost si to pamatuju z té první ruky. Ale ono to nemusí být jenom o městě, jenom by mě zajímalo, jako co... jestli něco, tak o čem Ryuovi nejčastěji vyprávíš?
Tak, ale to nebude o městě, ne?
No, ne, vůbec ne. Vůbec
my se
ne.
Spíš jako bavíme o pocitech, nebo jako, když spolu jakoby jdeme, spolu sami, tak se bavíme o teď jakoby pocitech, jako co máme, nebo Ryu mě říká, co zrovna nad čím jako přemýšlí poslední dobou a to nějak rozebíráme a takhle. Je to takový spíš psychový.
A vzpomínky neřešíte?
Ne, jako tak tohle... rozhodně, když třeba projdem nějakou částí, tak máma třeba zmíní jako něco, že tady byla jako někdy dřív a chodila tady, když byla mladší, nebo tady nějak koncert a takovýhle věc. Ale nebavíme se zase tak moc o povrchových realitě.
Hele, víš co, já asi nejsem úplně tak jakoby specifická, normální v tomhle, protože jak vlastně jsem takzvaný umělec, tak já jsem vlastně trošku lunatik, jo. Takže já jako někdy třeba někudy jdu a já mám pocit, že tudy jdu poprvé a jsem prostě i romantik trochu, takže se nechávám jako to a pak zjistím, no ale já už jsem tudy šla milionkrát, jako jo, že já jsem schopná jakoby vidět jako věci jako nově. Jako rovnou, jo. Já to jako...
Ale pojí se s tím
jako
ta schopnost,
z historií se... nemám spojený nic, jako moc nejsem žádný intelektuál.
Ale
já
pojí se s tím
médium.
Ta schopnost se právě bavit o pocitech, což...
No to jo.
Si myslím,
to
že může být docela výjimečný zase... právě mezi rodiči a děti. To umět,
no
vlastně.
Ale akorát jako do té doby, než se mě Ryu zeptá na něco zásadního, jako třeba nedávno, jako jestli si myslím, že je důležitější přítomnost nebo budoucnost, tak nevím, co na to říct. Tak já mu fakt nemůžu jako dát odpověď.
Ne, já nevím, co jsem řekl.
Mě by ještě zajímala jedna věc. I přesto, že vlastně máte tenhle typ vnímání světa, tak jestli se vám, a přesto, že vlastně Monika, nebo právě proto, že Monika zmiňovala, že si pouští k sobě jenom ty zprávy a informace, které vlastně chce, tak by mě vlastně zajímalo, co se k vám dostává z takového toho obvyklého obecného dění v České republice nebo ve světě, z takových těch jako velkých témat, které se v poslední dobou řeší.
Zprávy nebo kultura nebo...
Cokoliv. Jestli si vybavujete, co jste v poslední době třeba řešili doma, protože se to vlastně řeší obecně všude, nebo v televizi, nebo lidi to řeší. Ať už je to kultura, nebo globální oteplování, uprchlíci, politici a tak dále.
To nevím, jestli jsme vůbec někdy takhle rozebírali tyhle věci doma moc. Ale rozhodně tyhle informace se jako ke mně dostávají a tak, ale myslím, že se o nich nebavíme doma.
Mm-hmm. Moniko?
No, já jenom řeknu rychle takovou tu, že mě vždycky udělá výcuc politický můj manžel, jako Martin, ten mi vždycky řekne, že ten se o to hodně zajímá, sleduje, co se děje. A ještě, když jdu třeba k volbám, ke kterým vždycky chodím, celou dobu, tak vždycky obvolávám jako svý známý, kterým věřím a o kterých vím, že se tím zaobírají a že o tom vědí a oni mě vždycky řeknou, koho mám volit a vždycky se mi to sejde, jakože mě z toho vyjde, co má. Takže já o tom jako sama moc nepřemýšlím, ale prostě to takhle jako dělám. Jo.
Máš síť lidí. Prostě.
Mám síť lidí na tohleto, věce. Protože nejsem schopná, pro mě politika je nějaká jako moc jako složitá a nechci vůbec jakoby na to přistupovat, na tu hru. Jo, já jako to mám nějak v hlavě jako trochu o něčem jiným. A samozřejmě, když je vedle mě, jako se stane něco, co je potřeba nějak řešit, nebo tak, tak se dokážu zastat někoho jako na ulici, nebo tak, to myslím, že umím. I myslím, jako, že bych jako pomohla, kdyby mě někdo jako požádal, nebo tak, tak. A vím, že mám kolem sebe i lidi, kteří dokonce, i když začali ty uprchlíci jezdit a ocitali se i na hlavním nádraží a tak, že je i ubytovávali u sebe doma a pomáhali jim, nebo aby se třeba vysprchovali a tak, že tak jsem taky jako by byla k tomuhle otevřená.
Máte něco, na čem se neshodnete? Na čem se, začínali jsme tím, že máte nějaký styčný body nebo hezký plochy, ve kterých jste oba v pohodě, tak na čem se neshodnete?
No, já si myslím, že jestli se na něčem neshodneme, tak vůbec nevím, protože jsme se nikdy jako nebavili o něčem, nad čím jsme se neshodli, nebo já nevím, to je divný, já fakt nevím určitě, ale...
Já nevím, já za sebe můžu říct, jakože myslím, že jsem tolerantní člověk hodně, tak... Taky se mě ničím ještě nějak nenaštval totálně.
To je dobrý, to je v pohodě, to se mi líbí.
No, tak... A tak na úplný závěr teda nás s Jonášem zajímala jedna věc. Když byste měli něco udělat společně dohromady, ať už by to bylo úplně cokoliv, co by to bylo, co vás první napadne?
No,
chtěli,
tak já třeba...
Chtěli jsme do Mexika.
Tady. Jo, Mexiko. Jo, to mě zajímalo. A pak ještě musím říct, že když si jdu třeba, já nevím, vybírat nějaké oblečení, o kterých já nevím, jako, protože někdy mě to nejde vybrat, tak si vezmu Ryu sebou a mě hned poradí.
Tak děkujeme moc, že jste s náma tenhle ten zvláštní rozhovor udělali. My jsme se moc bavili. Moc díky. Ahoj.
Ahoj.